See on üks teema, milles mina leian, on, kui sa vaatad usumaastikul ringi ja ma ei tea, sõltub sinu usu taustas, kaua sa oled olnud, palju sa oled teemat uurinud. See on üks valdkond, kus on kõige rohkem segadust. Ja teatud mõttes on see jutumärkides õigustatud, sest see annab minule tagasi sellest, et on olemas üks isik, kes on huvitatud, et temast võimalikult vähe teatakse. Ehkki kui sa vaatad tavainimeste kõnepruuki, siis see sõna kordub väga tihti. Ja millegi pärast nad ütlevad, et nad ei usu seda isikut, aga millegi pärast kogu aeg kasutavad ja nagu tõstavad teda esile. Ma loodan, et sa tead, kellest on jutt on hingevaenlasest saatanast. Aga selle juurde me tuleme hiljem. Nüüd, mis seda teemat veel puudutab? Mul oli heas mõttes tahtmine üks ämber kaasa võtta ja näidata, et see teema, millest me räägime, et seal, me võtame sellest ämbrist ühel nii-öelda supilusika teie. Loomulikult selle aja jooksul me ei jõua seda nagu väga sügavalt minna. Aga ma usun, on mingid asjad, mida Jumal on meie sisse pannud ja me tahame need nii-öelda esile tuua ja see on siis selline või nõustumise koht vastavalt sellele, kus sa oma vaimulikus arusaamises oled. Nii et Elle, ole hea. Ma tegin sul otsa lahti nüüd. Sa nii-öelda päästan heas mõttes lahti sind. Ja siis ma jätkan pärast.
Jaa. Kõige targem ei ole alati võitlusesse minna üksinda. Ja sellepärast me oleme täna kahekesi, et võidelda oleks tugevam, kergem ja et võita lahinguid. Ja Jumal on meid nagu kokku pannud. Meid inimesis, meil on annud sõpru, meil on kannud kogudusi, inimesed meie kõrvale, et me ei peaks üksi võitlema, et me võiksime koos võidelda. Sest mõningad võitlused on ikka nii rasked, millega me üksi tegelikult hakkame ei saa. Me vajame teisi inimese enda ümber. Nii siis, alguses mina räägin palvest, miks ja kuidas palvetada. Ja teen sellise väikese filmiseeria siin, filtide põhjal, ja me võiksime igaüks nagu ennast ära tunda, mis kohas meie oleme ja mida Jumal tahaks meie sees muuta või mida parandada. Siis tuleb Ristjan rääkima palvevõitlusest ja siis me lõpuks teeme nii, et me ei ole võib-olla seda nii koguduses palve sees teinud või jutluse sees. Me teeme sellise, ta ei ole nüüd näitlik palvevõitlus, vaid me teemegi kogudusega sellise palvevõitluse siin lõpus, kuidas me teeme oma kodus, kuidas me võime üksinda teha. Lähme keeltes palvetama, nagu Jumal on meil annud keeled, lähme palvevõitlusesse. Ja me oleme ka nagu ukse lahti jätnud, et vaatame, mida Jumal teeb. Mida Jumal teeb, eks ole, et õppige sellest täna midagi, sellest palvevõitlusest, minge täis usku koju ja palvetage selliselt, nagu vaatame, mis Jumal siin teeb siis. Mis me teeme palvetades? Palvetades me suhtleme Jumalaga. Kuidas sina oled mõelnud, mis on palve, et kas sa ainult palud ja nutad Jumale ees, et Jumal anna mulle seda, anna mulle teist? Et ma arvan, et see on kõike seda. Me räägime lihtsalt Jumalaga, me vestleme Jumalaga. Ja ühtlasi on ka see tänu Jumalale, et me täname teda, me räägime oma päevast ja palve läbi on see just, et mitte Jumal ei vaja palvet, meie vajame palvet, sest Kui ma vestlen näiteks Kristjaniga, siis ma kuulen ka tema südame mõtteid. Mitte nii, et ainult mina räägin, vaid ma tahan ka kuulda, mida temal on öelda, sest tal on kindlasti midagi väga head mulle öelda. Ja sama on see, et kui me läheme Jumala ette, siis Jumalal on ka meile midagi öelda. Ja vaadake, kui juba tema midagi ütleb, siis see on väga tark lause. Ja ma olen näinud, et kui Jumal midagi ütleb, teate, see jääb nagu mulle eluks saaks meelde. See on nii värske, see on midagi nii üleloomulikult, mis sul nagu salvestub siin ja mis ei unune. Üldiselt ma unustan väga kiirest ära asju, et kui ma nagu inimestega nõustan või suhtlen, ega ma lihtsalt vahendan, ma lasen läbi endast, aga ma ei jäta meelde need asju. Ja mul tegelikult meeldib see, et ma meelde ei jäta, sest see kaitseb mind, et ma nagu annan need Jumalale üle. Nii siis, me vajame Jumalaga vestelda, Jumalaga rääkida ja eelkõige on see, et kui ma kellegiga nagu rohkem räägin ja rohkem vestlen, siis on ka see, et ma õpin seda inimest rohkem tundma ja huvitav on ka see, et abielu või ütleme, paarid, kes koos käivad, nad tahavad väga palju koos olla. Ja mida rohkem nad koos on, seda rohkem nad üksteisesse kiinduvad, seda rohkem nad õpivad üksteist tundma. Ja nii on ka Jumalaga, et kui ma vestlen Jumalaga, olen Jumalaga koos, siis ma õpin teda tundma ja ma rohkem ja rohkem kiindun temasse, sest ma mõistan, kui hea on Jumal, kui palju head anda mulle anda. Ja sel hetkel, kui sa vestled Jumalaga, Jumala armastus tuleb ja täidab sind, Jumala rahu tuleb ja täidab sind ja sa rohkem ja rohkem muutud ka ise Jumala sarnaseks. Tihti tulevad meie teele ette takistused ja väljakutsed. Küll on hea siis minna Jumala ette. Sinu siiras ja pidev palumena aitab meil neid takistusi ületada ja õiges suunas sammuda. Palve aitab meil liikuda Jumala poole ning annab meile alati jõudu. Teate, täna, kui me siin kõik koos olime enne koosolekut meeskonnaga, siis nad, meeskond tuli ja pani käed meie peale ja õnnist ja see võidis meid. Ja teate, mis ma kogesin? Et ma ei kogenud inimese enda ümber enam, vaid ma kogesin nagu Jumala sõjaleer, nagu Jumala inglid oleks nende kaudu tulnud ja pannud käed meie peale. Ja ma usun, et kui sa lähed oma probleemidega, oma murega Jumala ette, siis tegelikult näete, siin taga on Jumala ingel. Ta tuleb ja paneb oma käed su peale. Ja ta aitab sulle nendest takistustest, nendest muredest, mis meie teele tulevad, need probleemid. Ta aitab välja tulla. Ta paneb oma käe sinu ümber ja õpetab ja juhatab ja annab sulle jõudu. Palvet võib vaadata kui vaimutoitu, mis on tähtis meie vaimseks kasvuks. Nii nagu meie keha vajab pidevat toitmist, et korralikult töötada, on seda vaja ka meie hingel. Ühtesse tähendab palve oma sisemise kõrva avamist Jumala hääle kuulamiseks. Sisemise kõrva kuulamist Jumala häälele. Ja mida rohkem me suhtleme Jumalaga, seda rohkem meie sisemine kõrv avaneb ja me kuuleme, mida Jumalal on meile öelda. Tihti on see, et me oleme väga närvilised. Ma olen ka seda teinud, et teine kord pinge nii suurt, nii palju vajadus ja nii palju probleeme, abikaasa tuleb lähendada, siis ma kõik ütlen talle välja. Ma ei tahagi kuulda, mis tema ütleb. Nii on Jumalaga ka vahest, et me laume kõik asjad Jumalale ette kohe. Jumal, mul on need probleemid, need vajadused. Ja siis me tegelikult ei kuulagi, mida Jumal tahab selle kohta öelda, vaid me nagu ütleme ise ainult. Sellest on abi, et sa välja asju ütled. Sul endal on kindlasti abi sellest, aga veel suurem abi on sellest, kui sa lased ka Jumalal rääkida. Palve mõjutab meie elu. Kui me palvetame, on meil usku, et neid palveid võetakse kuulda ja neile vastatakse, isegi kui me ei mõista, kuidas. Palve mõjub, mõju võib olla suurem, kui me ette suudame kujutada. Paluja osa on vaid kasutada pisut jõudu, et vabastada jumalikku väge. See on võti. Võti, mis teeb uksed lahti, mis teeb väravad lahti, mis teeb südamad lahti. Sinu osa on anda lihtsalt oma osa ja ülejäänud osa sa annad Jumala kätte. Ma mõtisklesin palvevõitlust Getsemanis. Matteuse 26 on selles peatükis juttu, kuidas Jeesus oli Getsemani aias. Oled sa mõelnud kunagi? Mis oleks juhtunud, kui Jeesus oleks löödud risti ilma, et sellel oleks eelnenud palvevõitlus? Miks on nii tähtis, et ka meil oleks oma Getsemani aed enne oma Golgatat? Kindlasti sa tead oma Golgatat. Oled sa mõelnud selle peale, kui oluline on see, et sa ennem lähed Jumala ette seda Golgatat ja sa palvetad. Isegi Jeesus tegi seda. Isegi Jeesus tegi, sest tema oli inimene, ta oli luust, lihast ja verest. Ka temal olid oma hirmud. Ta palvetas, minu isa, kui see on võimalik, siis mõõdugu see karikas minust. Ja siis ta ütleb, ometi, ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ta palvetas, ta läis käis vahepeal ära oma jüngriti juures, kes magasid ja ta tuli tagasi ja ta jälle palvetas. See ahastus oli tema sees, sest ta teadis, mis teda ees ootas. Ka meid, kui me teame teinekord, mida Jumal tahab, mingid olukorrad, mis on meie sees, mis me teame, et need meiega juhtuvad ja kuhu Jumal tahab meid saata, me oleme kõik luust, lihast ja verest ja me kõik kardame. Mina ka kardan, aga ma vajan Jumala abi selleks. Ja ta palvetas teist korda, minu isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Kui hea on öelda, kõige selle hirmu keskel öelda, siiski Jumal, sündigu sinu tahtmine. Ja kui ta kolmandat korda palvetas, lausus uuesti need samad sõnad. Ka mina olen vahest mõelnud, kuhu Jumal võiks mu viia, mida teha, kuhu lükata, et ma tõsiselt kardan. Ja ma olen ikka lõpetanud, Jumal sa tead, et ma kardan ja mina ei julge, aga ma tegelikult väga igatsen su tahtmist täita, sündigu sinu tahtmine. Ja teate, kui hea on nendest raskustest, nendest asjadest siis läbi minna, kui sa tead, et Jumala tahe on selle sees. Ma olen annud uksel, teinud ukse lahti ja olnud sündigu sinu tahe ja siis sa lähed sellest Golgata ristist läbi. Iga esimese katsumuse peale me tõstame käed üles. Üks näitab seal näpuga ja vahest kurat näitab näpuga meie poole. Vahest ka mõni inimene näitab näpuga meie poole. Sa tegid halvasti seda, sa ei teinud hästi. No mis sina õige endast arvad? Ja mis siis juhtub? Me tõstame käpad üles ja ma rohkem enam ei tee, sest keegi ütles, et ma tegin seda halvasti. See on saatan. Ära kuula, ära ole see, kes kohe alt ära hüppab, vaid tea oma kohta Kristuses. Ära hüppa alt ära, tead, see on saatan. Ole julge ja ära tõsta käsi ülesse. Vaid Kristjan õpetab selleks, kuidas palve võitlusesse minna siis. Välised asjad ei muuda meid. Ja Ireke on siin. Lähme järgmise slaidi juurde. Ireke on siin ofitseri mütsiga. No, väliselt nagu oleks ikka rohkem kui Ireks ole. Aga tegelikult on ikka hiir ju. Välised asjad meid ei muuda. Ma võin omale selle mingid tiitlid ja ofitseri mütsi ja väga uhkelt ennast siin riietuda. Sellest ei ole kasu midagi. Iireks ma jään ikkagi. Mul tuleb muuta oma sisemust. Välised asjad ei tee sind tugevaks, vaid sa pead mõtlema, kes oled sina Kristuses. Mis te sellest juba arvate? Juba läheb, eks ole? Et sa võid olla kass ja või hiir, eks ole? Me kõik oleme hiired mingil hetkel. Aga kui me vaatame läbi Jumala sõna, läbi Jumala silmade ise ennast, siis me muutume lõvideks. Ja ka mina olen tunnud teinekord, et ma olen sisemiselt nagu lõvi, ma tunnen, et usk tuleb minu sisse ja ma tunnen, et ma üldse ei karda. Ma lähen ja võitlen ja oma loomu poolest ma olengi võitleja tüüp. Mulle meeldibki teinekord võidelda ja võitu näha ja kiita Jumalat ja näha, et Jumal on minuga. Jumal on minuga. Kuigi ma võin ju olla lõvi ja mõnikord ka tunda ennast lõvina, mis te arvate, kas magavast lõvist on kasu? Natukene hirmutav, õige. Aga teate, ta ikkagi selline hirmu äratav väga ei ole. Kui sa oled magav lõvi, siis sa, kui ma sind vaatan, siis ma võibolla vaikselt hiilin ikkagi kuidagi. Mõtlen, kuidas sind rünnata. Ma teen oma teod ikka ära ja hiilin sellest lõvist mööda. Ja see lõvi, noh, teeb mind väga ettevaatlikuks. Aga võib juhtuda, et saatan võib ikkagi rünnata ja oma töö ära teha. Sa pead olema valvel. Järgmine slaid. Kui sa juba sellise lõviga kokku puutud, mis siis juhtub?
Kiired jalad.
Kiired jalad. Ma arvan ka, et mina väga kardaksin, kui juba selline lõvi vastu tuleb, sest ta on valvel ja ta liigub. Ka sina pead olema valvel, mitte magav lõvi. Sest ka samal sõnas on öeldud, et vaadake, et ei langeks, et ei kukuks. Olge need targad neitsid, kellel on õlilambis. Ja olge valvel, valvake, sest ei tea, millal teie vaenlane teid ründab. Ja olge siis need tiigrid, lõvid Kristuses, kes on valvel ja ei uinu magama. Järgmine slaid. Mis te arvate, mis selles olukorras on? Nüüd sa vajad juba Jumala üleloomuliku. Ka tõesti juba on sellised lahingud, et mulle pannakse püsnina ette sina surma ja elu valik, siis isegi kõige julgem lõvi võib muutuda araks. Ole sa nii lõvi, kui tahad, ikka lähevad põlved nõrgaks. Ja siin me vajame, kus me vajame Jumala üleloomuliku, minna Jumala ette, minna kogudusega Jumala ette ja palvetada. Ka sellest on võimalik jagu saada, kui sul on vähkaigus, kui sul on elus asjad, kus sa tead, et sa surmaga silmitsed, sul on väga elus sellised suured katsumused, siis me vajame Jumala üleloomuliku väge. Ja ka seda on Jumal meile lubanud, et me saame nendest jagu koos Jumalaga, sest Jumal on see, kes me teeb. Kes võitleb sinu eest, sina lase lihtsalt välja need sõnad, need palved Jumala ette, võtta need tõotused, mida Jumal on öelnud ja räägi need välja. Räägi need välja ja kutsu kogudus appi, kutsu sõbrad appi, palvetage koos ja võidelge ja uskuge mind, see püss lihtsalt ei lase. See püss hakkab kartma sind. Sind, kes sa oled Kristuses, ta tegelikult mitte ei karda niivõrd sind, kui ta kardab Jumalat. Saatan kardab Jumalat ja Jumala nime. Nii et Jumala nimel me lähme välja ja Kristan räägib meile nüüd palvevõitlusest.
Väga hea, sul läks väga hästi. Siin oli väga hea siin ees vaadata, ma pean ütlema. Ja seal all oli tunduvalt mugavam kuidagi. Huvitav, millest see lähtub. Nii, vaatan korra kella aega ka. Nüüd huvitav on see, kui me tuleme palvevõitluse juurde, nagu öeldud, see teema on nii ookean, aga kummaline on see, et meil kõigil on natukene erinev ettekujutus sellest, milline siis see peaks olema. See pilt on väga illustratiivne ja mul on tunne, et väga paljudel ongi selline, vene keeles on hea, et ruki verh on ju. Et väga paljudel ongi selline tunne, et kui läheb palvevõitlused, siis see on see, mida mina teen, et ma tõstan käed nii kui üles ja vaatan, mis nii kui Jumal teeb. Aga kas see peaks nii olema? Efesose kiri ütleb midagi väga huvitavat. Efesose 6.12 Paulus kirjutab siin pühavaimu juhtimisel niimoodi. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega selle pimeduse maailma valitsejatega mitmuses, kurjade taevaluste vaimudega jälle mitmuses. Mul on tunne, et väga paljud inimesed ei ole sellist seda kirjakohta üldse lugend. Miks? Mina olen isiklikult igasuguseid kummalisi asju lugend. On inimesed, kes on välja ajanud automootoris kuradid. Mul on siuke tunne, nad ei ole seda kirjakohta kunagi lugend. Ja üks jutlustaja ütles selle kohta väga tabalt, see on kummaline, aga millegi pärast jutumärkidega see sarviline mahub ainult nendesse vanadesse autodesse. Uute autodesse ta kuidagi mahu. Ja mul on tunne, et see lähtub kõik sellest, et need inimesed ei ole kunagi seda kirjakohta lugend. Ei tule võidelda inimestega. Ehk teise sõnu, materiaalsete asjadega, ega inimeste vastu. Ja samas see kirjakohta esile selle strateegia, mis tihti hinge vaenlasel on. Ma loodan, et sul kõigil, õieti meil, on mingi lugu, kus me äkitselt tuleb esile, et jama, ma läksin sellele libedale nöelda teele ja hakkasin inimese vastu võitlema ja kõik, mis ma tegin ja pärast sellest asjast ei tulnud midagi, see on... Lõrril läks kõik, nässu läks asi. Ja see on see kirjakoht, mida me peaks enda ees hoidma vaimulikust võitlust lähtudalt, et meil ei ole võitlemist inimestega. Amen. Teine osa on see, et see on huvitav arusaamine, mis meil tihti on. Tegelikult Me tahame rahu piltlikult öeldes. Piltlikult öeldes me tuleme Jumale juurde, saame päästetud ja see, mida me ütleme, et no laske mul elada, elada tahaks niiku, mis võitlus, oled sa seda tunnud? Ma ei tea, mulle kohe meeldub endale, kui mina sain päästetud, siis läks mõllu, kuni sinna maali oli nöelda täiesti lill, tegin, mis tahtin, mingid piirangud ei olnud, peale seda läks alles mölluks, pidin nöelda usupärast teraes seisma ja see pilt on minu jaoks täiesti aktuaalne ja siis läks alles mölluks lahti, sinna maane oli täiesti lille pidu nöelda, siis läks võitlus lahti. Ja ma usun, paljud on ka seda kogend, et kuni sinna maani oli kõik hea, aga vaat, kui ma tegin selle otsuse Kristuse kasuks ja ma nagu ei saa aru, mis toimub. Me peame teadma, nagu öeldud, ei jõua kõigest rääkida, aga me peame mõistma hinge maailmase nagu mõtteviisi või tema nagu ideoloogiat. Temal on üks ideoloogia ja see on see, et meie inimestena, siis ma ütlen, mitte mina või sina, vaid meie, et me kuulume talle. Et temal on õigus meie üle ja kui sa saad sellest aru, siis sa saad aru, miks. Miks ei ole nii, et me saame rahulikult olla, vaid miks me peame ikkagi võitlusesse minema ja võitluses olema. Ja ma tooks veel selle näite, et illustreerida seda. Huvitav on see, et sa ju tead, et Piibel ütleb väga selgelt, et Jeesus võttis enese peale meie haigused, aga huvitav on see, et ei ole ju nii, et kõik saavad automaatselt terveks. Sa pead selle võidu, selle Golgata võidu võtma, mida Jumalas on ütleb, ja kehtestama palvevõitluses oma ellu. Jumala sõna räägib väga selgelt, et on olemas see isiklik kurjus, ja sina pead midagi sellega ette võtma. See ei lähe lihtsalt ära selle tõttu, et sul on usutunnistus, sa oled mingid otsused teinud, vaid sa pead väga kindla isikliku seisukoha võtma. Ja minu jaoks on see samuti pilt nagu ühest vangist, kes on kandmas oma karistust ja vaata, kui ta karistus lõpeb, siis tegelikus on see, et tema peab sealt vanglast välja astuma, siis on see vabadus käes. Mitte, et lihtsalt see kuupäev jõuab kätte ja see ei käi nagu automaatselt kõik. Nii et me oleme selles võitluses. Veel üks põhjus, miks me oleme selles. Vahest me inimestena vajama nagu neid põhjused, aga miks ma siis pean sellest läbi minema? On see, et me tuleme ühest maailmast, kus on levinud igasugu vaimulikud praktikad. Ja nad tekitavad seotust. Ja me vajame lahti pääsmiste ja see jälle see ei ole selline automaatne asi, et lihtsalt plaks ja kõik läheb. Osad asjad on, aga mitte kõik. Ja ma arvan, kui sa vaatad oma ellu, siis sa nagu näed seda. Ja vahest meid inimestena eksitab just see sama selline arusaamine, kus me ütleme, et ma ei tunne. Aga tead, see ei ole tunde küsimus. Samamoodi nagu iga abielus olev inimene jälle võib öelda, et sa ei tunne mitte igapäeva armastust. Kas siis tähendab seda, et sa ei armasta? Ei ole. See on hoopis teise tasandi küsimus, eks ole? Nii siis, milline on siis see vaimulik reaalsus, kus me ei oleme või millised hoiakud me peaks võtma? Jeesus on see kõige parem näide muidugi, kuidas tema tuli pimedusega toime ja kui me vaatame Mattuse evangeeliumisse, ma püüame ka kiirelt rääkida, siis seal on tegelikult igas sellest punktist Mattuse evangeeliumis, kus sa näed Jeesuse kõrbekiusatusi, seal on tohutult nagu sügav asi, mida ma lihtsalt ei jõua rääkida, aga ma lihtsalt juhin su tähelepanu sellele, et ta astus vastu pimedusele Jumala sõnaga. Ta oleks võinud öelda, et kuule, kas sa siis ei tea, kes ma olen? Loomulikult saatan teadis, aga ta ei öelnud, et mina olen Jumala poeg, vaid ta stabiilselt ütles, kirjutatud on. Aga seal on üks huvitav võti veel lõpus, kui ta, mis nagu toob sellise vabaduse ja seal on muidugi veel omaetene öelda sellised sügavused sees, aga lõpus, kui ta ütles, et kirjutatud on, kummard oma Jumalat, siis on öeldud, hinge vaenlane läks ära. Ja see on ka üks nagu mõte meile, et kui me paneme paika selle, et mina kummardan issandat, mina teenin teda, siis see põhjustab seda, et hinge vaenlane läheb ära. Nüüd tagasi tulla selle juurde, mis siis on see vaimulik reaalsus? Johannese evangeelium 1.12 on öeldud niimoodi, et aga kõigile, kes tema vastu võttis, andis ta meelevalla. See tähendab seda, et Jumala lastena meil on meelevald kuradi üle. On see üllatus sulle? Ma loodan, et ei ole. Nüüd temal on üks huvitav strateegia ja strateegia seisneb selles, et tema sosistab sulle kõrvad, sul ei ole meelevalda. Ja see tihti see valik on see, mida sa usud, kas sa usud Jumala sõna või sa usud seda sosinat, mis siis tuleb ükskõik kas otse või kellegi inimese läbi sinu ellu. See on see valik, mida sa usud. Ja kui sa võtad Jeesusest eeskuju, siis sa jõuad selle kohani, kus sa vastad tema rünnakule Jumala sõnaga, aga kirjutatud on. Sa võid selle kirjakoha võtta ja öelda palves välja, aga kirjutatud on, et mul on meelevald. Nüüd huvitav asi on veel selle meelevallaga seotud, mis on ühtpidi seotud vaimuliku võitlusega Danielist. Eelmine pühapäev Ago natukene sellest rääkis, aga seal on üks huvitav asi, mida ma lihtsalt tahan suga jagada. Ma ei loe seda kirjakohta ette, aga seal on kirjutatud nii, et Daniel otsustas mitte rüvetada ennast kuningliku roaga. Halloo! Kui keegi kutsub sind, noh, mis siis on tänane gurmee restoran, kuningliku lauda, siis kui paljud ütled, ah, ma ei taha rüvetada ennast selle kuningliku toiduga, mis jama pakuta, ma lähen parem McDonaldsisse. On keegi nii? Ei ole ju. Aga kas sa saad aru, mis tegelikult seal toimus? Tegelikus põhjus, miks Daniel seda tegi, et enamus nendest toitudest ohverdati ebajumalatele. Ja seal oli üks teemolik sidumine. Ja Daniel oli ammu otsustanud, mul ei ole mingit osa selle maailma teemolikust sidumist. Ja vaat see on väljakutse meile. Üks kõik puudutab see horoskoope, mingit kaartide ladumist. Kuidas on sinuga, ma küsin? Kas oled sina otsustanud, et mul ei ole mingit sidet selle maailmaga, seda teemoliku sellist sidumist? Üks kõik, mis valdkonnas on, vaimses mõttes. See on see väljakutse. Ja muistas, see on ka üks huvitav koht, miks tihti see meelevald ei vabane sellisel viisil. Sest nüüda, kui mul on üks nüüda see nagu ärimaailmas öeldakse, et kui ma olen seotud, kui mul on käed mustad, no siis tegelikult ma ei saa rääkida kõike seda, mida peaks rääkima või olla erapooletu ja õiglane. Ja vaimu maailmas selles mõttes ka, kui meil on nüüda see osadus sellega ja see sidumine olemas, siis see meelevald ei toimu sellisel viisil, see ei toimi. Ja siis ei ole ime, et me näe sellised lahendusi. Nüüd järgmine asi, meil on antud Jeesuse nimi. See on see, millest me peame kinni hoidma, nagu me apostlite tegudes näeme, et Jeesuse nime läbi said inimesed terveks. Jeesuse nime läbi said inimesed vabaks. See on kehtiv ka täna, aga taas, see ei ole mitte selline mehaaniline protsess, vaid see on üks ka sisemine küsimus, kas sina elad sõna kuulmises Jumalaga. Siis on sel meeleal, mitte automaatselt. See on presidendi valimistega, ma tooks täna nagu selle näite jälle, et igaüks ma võin öelda, et ma olen president, aga kas tegelikult minu sõnal nagu on kaalu, kas see tegelikus ka on? Igaüks võib öelda midagi, aga kas vaimu maailm reageerib sellele? Kui sinu süda on õige ja puhas, sa oled Jumalaga õiges vahekorras, elad sõna kuulmises, sul ei ole nagu Daniel osa selle maailma ebajumalates, siis sa ütled, sõna ja vaimu maailma reageerib, nii nagu Jeesuse puhul. Tema on see eeskuju. Ja see on see väljakutse meil nöelda vaimulikus võitluses. Ja see ei ole see koht ka, kus me vahest süüdistame kurad, et tema on siuke, tema on siuke. Ei, tegelikult on see koht, kus vaadata, kuidas on minuga. Ja siit võiks veel paljut rääkida, aga ma nagu vaikselt hakkan otsa kokku tõmbama. Nüüd on üks relv, millest väga vähe räägitakse. Tavaliselt, kui sa kuuled sellised vaimulikus sõjapidemisest, on Efesuse 6. peatükk, kõik see sõjavarustus ja see on omaette põnev asi. Ma lihtsalt ei jõua seda rääkida. Aga on üks relv, mis on tohutu väega. Nüüd me teeme rahvaküsitluse. Kas keegi teab, mis asi see on? Tahab keegi pakkuda? Kas ma panen rahalise auhinna? Ahti. No. Ülistus, see on osaliselt õige. See on osaliselt õige, aga see ei ole midagi see, mida mina täna silmas pean. See võimas relv on andestus. See on nagu üks tuumapomm, mille sa viskad oma mineviku, mineviku suhetesse, mineviku sidumistesse ja ütled, andestus kuulub sinna, Jeesuse vere läbi. Andestus, lahti päästmine, vabastus, midagi lõpetatakse ära minevikust, mis on sind kinni hoidnud. Milline võimas relv on see andestus, mida Golgata läbi me saame omada enda sees ja öelda inimestele, sündmustele, mineviku. Ma annan andeks, võibolla sa ütled, mul ei ole imevõtit, ma ei saa ajalugu tagasi kerida. Ja ei saa, aga sinu käes on see relv öelda, ma annan andeks. Ja see on uskumatu, selles mõttes jälle juttu märkides, millised muudatused ja millise vabanemse toob see sinu ellu. Nüüd lühidalt on olemas ründerelvad, mis tähendab seda, sul on lahingud, mida võita. Sul on lahingud, mida võita. Sa küsid, mida sa siis mõtled? Nii nagu see Efesuse ütles, me ei võitle inimestega, aga on paar konkreetset asja ja ma tõmban otsa kokku. Üksinduse vaim. Sa võid olla abielus, aga sa võid olla täiesti üksi, sisemselt, sest seal on üks vaimulik asi. Ja sina pead oma palvekambris ütlema, ma ei nõustu sellega. Ja siin on inimesi, kellele Jumala vaim ütleb väga selge, et hakka vastu sellele. Sa võid olla abielus ja võibolla sa oled nüüd halanud Jumale ees, et Jumal, ma ikka olen nii üksi. Seal on üks vaimsus. Hakka vastu sellele. Hakka sellele vastu. Jumal kutsub sind täna välja vastu hakkama sellele. Hirmuvaim. Nii paljud kohtuvad seda. Siin vahest siin kirikus on tead kõik nii ilus, aga su sees sa kannad seda. Kõva süda. See on üks vaimsus, mille vastu hakata oma palvekambris. Ja me saame ka seda koos teha. Maailmavaim. See on täiesti reaalne asi olemas. See, sa küsid, mis asi on? Lühiversioon minu. See meelitab sind elama nagu pagan, ehkki sa käid pühapäeval kirikus. Kuidas on sinuga? Ja lõpeks on ülioluline mis midagi. On olemas võitlusreegid. Ja saatan tahab sulle öelda, et ei ole. Ta valetab. Ta ei ole kõik võimas. Ja tead, mis on veel hea uudis? Saatan on ainult üks isiksus. Nii nagu me selle Efesuse 6.12 lugesime, ta saab olla ainult ühes kohas korraga. Ta ei ole kõik võimas, ehkki ta nii paljudele on valetanud, et ta on kõik võimas. Ära usu seda. Ta on üks isik, ei ole sabasarvedega, hallo, ei ole hargiga, aga mulle meeldib see tõlgendus, mida keegi on öelnud, ta on intelligentne kurjus. Kui sa vaatad maailma, sa näed, kui kavalalt ja peenelt meelitatakse inimesi uskuma asju, mis ei ole Jumala sõnaga absoluutselt kooskõlas. Nii et vaimulikus võitlus, me oleme võitja poolel, ülistus muusikud võivad tulla, me oleme võitja poole peal. Meil on meelevald. Me ei usu hinge vaenlase valet, et ei ole olemas võitlusreegeid. Selles mõttes, et tema dikteerib mängu. Ei ole. Palve on see koht, kus meie dikteerime lähtuvalt Jumala sõnast. Ja see on üks huvitav koht veel. See on usu küsimus lõpeks. Me elame maailmas, kus tänapäeval me oleme harjunud, et akadeemiliselt ja uurimuslikult saab tõestada kõike. Aga vaimumaailma asjad ei kuulu sellesse valdkonda. Sest uurimustööd sa saab teha mõistuslikult, faktidega. Aga see valdkond on teistsugune. Ja minu väljakutse on sinule. Mida sina usud täna? Oma elukohta. Selles vaimulikus võitluses, kus sina oled? Ja minu jaoks on üks suurimad eeskusid Taavet selle koha pealt, kes võitluses Goljatiga tegi midagi, mida vahest me ei julge teha. Kui see olukord tuli tema vastu, ta ütles täpselt, mis saab juhtuma, ennem kui see asi lahing on üldse olnud. Ja see on üks näide, mida saab palve võitluse läbi teha. panna paika midagi, mis tundub negatiivne ja äkitselt see muutub teistsuguseks. Ma toon ühe näite, siis me kohe lõpetame palvega. Mul oli 10 aastat tagasi tööjõus üks huvitav olukord, mis illustreerib, kui reaalne see vaimumaailm on. Ja see olukord oli selline, et meilt lahkus üks inimene, koristaja ja seal olid erinevad põhjused, aga ta läks ära ja ütles huvitav asja. Mind lasti lahti. Ta vaatas mul otsa ja ütles, Kristjan, sina oled järgmine. Ja ma tundsin meuke hirmu vaim tuli üle minu. Tead, sa võisid nii tunda, et mis nüüd saab, mis nüüd saab. Ma tajusin, see oli väga reaalne võitlus. Nüüd, mis sa siis teed? Lased kõrvad, no jah, ma ei ole väärt. Ei, tead, mis mina tegin? Ma ütlen, et Jumal, kui see sünnib, ma saan parema koha. Tänaseks on muidugi nii, et mul üks tuttav ettevõte ütleb, ma olen iga tööandja unistus. Aga ma olen ikka sama töökoha peal veel. Nii et mõistad, see on see lahing, kus me tihti inimestena maandume. Mida sa usud? Usu Jumala sõna, tõuseme.
Ma julgustan teid kõiki nüüd minema võitlusesse. Sa tead enda probleemi. Millega sina võitled? Kus on sinu ketsemane aed? Mis on sinu rist? Toome need Jumala ette. Ma tean, et Jumala püha vaim on siin. Jumala püha vaim on siin. Ja ma tänan selle eest, et ta vägi on siin. Ta on nägemas sinu südamesse. Ta näeb sinu sisse. Ta näeb sinu ahastust. Ta näeb sinu valu. Ta näeb, mis sinuga toimub. Ta näeb seda valu, seda haigust. Sinu eeltulevaid otsuseid, need on Jumala ees. Too need minu ette, ütleb Jumal. Lase need minu ette tulla, et mina saaksin neid asju lahendada. Pane tähele, mina astun nendesse olukordadesse, ütleb Issand. Mina võitlen sinu lahinguid. Mina lähen eel ja sa saad nägema, mida mina teen. Aga sa pead tulema alandliku südamega minu ette ja uskuma, et mina olen Jumal. Mina olen sinu Jumal, Iisraeli Jumal. Ja ma tahan näidata su elus oma vägevat kätt, ütleb Issand. Austus sulle.